Часът стана 12, с вас е Людмил Кърджилов. Здравейте!
Новините на Дарик Радио.
Правителството взе решение за освобождаване на самолетно гориво за едноседмично потребление от държавния резерв. Това съобщи министърът на икономиката и енергетиката Трайчо Трайчов. Късно снощи е взето решение на подпис, което се създава работна група, която да следи пазара на горива. Предвижда се да бъдат освободени 1800 тона керосин, които трябва да покрият потреблението за една седмица. Пренасочени са горива от летище Пловдив към морските летища. Чуйте какво каза икономическият министър.
Всички свършиха работа във връзка с, може да се каже, единствения по-спешен въпрос от гледна точка на времето, не от гледна точка на структурата, от гледна точка на времето. Това е с осигуряването на горива на морските ни летища. Там имат количества до понеделник, в случая с Бургас, пренасочени са допълнителни количества и от летище Пловдив. В същото време, още тази нощ е подписано нареждането от резерва за освобождаване на количества. Има взето решение на Министерския съвет на подпис, също което разрешава на резерва да направи тази стъпка. Нарежда се да се освободят авиационни горива за едноседмично потребление. Те се съхраняват в складовете на Лукойл и на Сакса. С Министерството на финансите и митниците е уредено от тяхна гледна точка процедурите по освобождаването на тези горива, ако се наложи дори в почивните дни, но няма да се наложи. Смятам, че това, което би имало смисъл и е механизъм от страна на държавата, е нашия представител в надзорния съвет да поиска извънредно събиране на надзорния съвет, където да се обсъди точката с монтирането на тези уреди.
Добре, от Лукойл казаха, че след като спират всякакво производство, им е нужен цял месец, за да възстановят отново работата на завода. Дори да ги монтират за една седмица, те отново ще имат нужда от този месец. Тогава какво ще правим?
Аз искрено съжалявам, че се стигна до тази ситуация, защото те имаха много дълъг период от време. Това не падна от небето. Съжалявам, че не се отнесоха по-отговорно, но също така смятам, че в момента вече на всички им е абсолютно ясно какво е положението и какво трябва да се прави. И специалистите на Нефтохим са в състояние да го направят.
Министър Трайков каза още, че е даден срок от една седмица на Атомстройекспорт да оттегли иска си срещу Националната електрическа компания за плащания по строителството на АЕЦ Белене. Ако това не стане, НЕК ще заведе контрааиск, заяви министър Трайков. Информацията е на Марта Младенова. Министър-председателят Бойко Борисов, кметът на София Йорданка Фандъкова и министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Неко ще открият днес новоизградената многофункционална спортна зала Арена Армеец. Те ще присъстват и на първия спортен двубой в нея, приятелска среща между мъжките волейболни отбори на България и Сърбия. След години 8 месеца работа, първата представител на многофункционална зала в България вече е факт. Новото съоръжение носи името Арена Армеец и струва на държавата 108 милиона лева. Капацитетът на залата е 12 000 души за спорт и 18 000 души за концерти. Спортният комплекс осигурява на журналистите прес-център, конферентна зала, кабини за преводачи и стаи за интервюта. Залата има общо 34 съблекални, част от които могат да се ползват и от хора с увреждания. Комплексът може да издържи на земетресение от 9 степен по скалата на Рихтер. Залата разполага и с 1100 паркоместа. От компанията изпълнител Главболгарстрой обясниха, че при евентуална авария всички зрители могат да бъдат евакуирани в рамките на 3 минути. Сградата има двойно независимо електрическо захранване, както и дизелов генератор. Утре ще бъде ден на отворени врати в залата. Комплексът ще е отворен за посетители от 13 до 17 часа. Следващото голямо спортно събитие в зала Арена Армеец ще е на 20 и 21 август. Тогава в столицата ще се съберат състезателки по художествена гимнастика за турнир от Световната купа. През днешния ден се въвежда временна организация на движението при спортната зала Арена Армеец, съобщиха от Центъра за градска мобилност. До 14 часа ще бъдат забранен престоят и паркирането на превозни средства в крайната дясна лента на пътните платна на булевард Асен Йорданов между булевард Шипшински проход и площадът на авиацията. От 14 до 24 часа ще бъде разрешено паркирането в крайната дясна лента на двете пътни платна в този участък. От днес ще бъде разкрита и нова двупосочна автобусна спирка, която ще е за автобусите по линии с номера 1 и 6, както и за тролейбусите по линии с номера 4 и 11. БСП провежда традиционния национален събор на левицата, който тази година е под мотото и след 120 години съвременници на бъдещето. Социалисти от цялата страна се събраха на историческата поляна под връх Бузлуджа в Стара планина, за да отбележат 120-та годишнина на организираното социалистическо движение в България и празника на БСП 2 август. Деляна Бобева информира.
Дъжд, мъгла и слънце не успяха да откажат над 50 000 души, които се събраха за историческият митинг събор на социалистическата партия тази година юбилеен подвръх Бузлуджа, 120 години от нейното създаване. Тук на трибуната току-що започна и митинга събор с участието на лидерът на социалистите Сергей Станишев, кандидатът за президент на левицата Ивайло Калфин, кандидат кметове на социалистическата партия и млади социалисти. 18-годишната Бетина Ковачева от Силистра е 120-ят млад член на БСП, която получи своя партиен билет от Сергей Станишев. Явор Гешев, председателят на младежкото обединение в БСП, които инициираха кампанията «Предай звезда нататък», и с нощи успяха да запалят след повече от 20 години звездата на паметника на Бузлуджа, обяви и тази годишният носител на наградата за млад политик на института Николай Добрев. Това е кандидат кметът за Видин на социалистическата партия Герго Гергов. С решение на изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, тази годишната награда за политическа журналистика отива при професор Андрей Пантер. Специално почистени подходи могат да заведат всички желаящи до паметника на Бузлуджа, където е подредена и специална изложба от нощното запалване за първи път на звездата на паметника. Кампанията «Предай звезда нататък» не е еднодневка. Тук повечето хора носят специални звезди или пък стикери с това, обяви още Явор Гечев от трибуната. Митингът продължава, всеки момент се очаква да говори и лидерът на социалистите Сергей Станишев. Деляна Бугева, Дарик Радио, връз Бузлуджа.
Земетресение с магнитуд 2,3 по скалата на Рихтер бе регистрирано на територията на България, съобщават от Европейския сейзмологичен център. Земният трус е усетен в 2 часа и 29 минути тази нощ с епицентър на 103 км южно от София, на 21 км източно от Берово и на 7 км западно от Кресна с дълбочина 10 км. Няма данни за материални щети. В обедните новини на Дарик вестите от чужбина. Няколко търговски вериги в Норвегия решиха едновременно да изтеглят от продажба всички компютърни игри, които съдържат елементи на насилие, информира БТА. Решението е свързано с факта, че извършителят на двата атентата в Осло и на остров Ютьоя, Андерш Брайвик, пише в своя дневник, че при подготовката за убийствата той близо година играл на компютърна игра с стрелба по анимирани мишени. За сега решението да бъдат извадени от продажба игрите с насилие за неопределено време. Собствениците на търговските вериги обявиха, че решението им е продиктовано от чувството на солидарност с семейството на загиналите. При двата атентата от 22 юли загинаха 77 души. Говорителят на либийския режим в Триполи Муса Ибрахим обвини и снощи терористичната мрежа Ал-Кайда за убийството на началник щаба на либийските бунтовнически сили генерал Абдел Фатах Юнис. С този акт Ал-Кайда иска да обяви присъствието си и влиянието си в източните райони на Либия, контролирани от бунтовниците, е заявил Ибрахим на пресконференция. Останалите членове на Преходния национален съвет са наясно кой стои зад убийството, но не реагират, защото се страхуват от Ал-Кайда, подчерта говорителят на либийския режим. Според него убийството на генерала е още едно доказателство, че Преходния национален съвет няма никакво влияние в Бенгази. Самолети на НАТО нанесаха през изминалата нощ прецизни удари срещу три телевизионни предавателя в Либия. Преди няколко часа НАТО нанесе въздушни удари срещу три наземни станции за излъчване на сателитен сигнал на либийската телевизия с цел да реши полковник Кадафи от възможността да ги използва за сплашване и да подтиква към актове на насилие срещу сънародниците си, съобщава НАТО в комюнике. При ударите са били използвани бомби с прецизно насочване. След 22 часа с нощи в централните райони на либийската столица са били чути най-малко 10 силни експлозии, предава Франс Прес. Над 30 политически партии и движения се оттеглиха от започналите масови протести в Кайро, които бяха организирани за да бъде оказан натиск върху управляващите военни да ускорят политическите реформи в страната, предава Reuters. Причина за оттеглянето е факта, че ислямистите отвлякоха протестите, посочва агенцията. Ислямистки групировки издигнаха лозунга, че ислямистският закон е над конституцията. Участниците в протестите, които се опасяват, че ислямистите се опитват да доминират процеса на разработване на нова конституция, настояват тези лозунги да бъдат премахнати. Ислям, ислям, не искаме светско управление, настоявали участвалите в протестите ислямисти, които според местни източници на Reuters принадлежат главно към крайно консервативната салафистка интерпретация на исляма. Очевидци твърдят, че салафистите дори са опитали да разделят събралите с още през изминалата нощ на площад Тахрир в Кайро мъже от жените. Телевизия Ал-Арабия предаде вчера, че въоръжени ислямисти са опитали да превземат град Ал-Ариш на Синайския полуостров, смятан за газовата столица на Египет. Въоръжените навлезли в града с джипови камиони, като стреляли безразборно. След това те са опитали да превземат полицейски участък в града, но били отблъснати от полицаи и от служителите на силите за сигурност. Контролираната от републиканците камера на представителите на Американския конгрес одобри закон, с който таванът на държавния дълг се увеличава с 900 милиарда долара за кратък период от време, предава БТА. Законът освен това предвижда федералните разходи през следващите 10 години да бъдат намалени с 917 милиарда долара. През януари, според приети от камерата закон, трябва да бъде одобрено ново увеличение на тавана на държавния дълг. Законът бе прият с 218 гласа за, 210 гласа против. Гласуването бе отлагано няколко пъти, за да могат републиканците да привлекат достатъчно гласове в полза на предложени от тях законопроект. Законът обаче не бе прият от Сената, който е под контрола на демократите. Сенатът отхвърли с 59 срещу 41 гласа прияти от камерата на представители закон и ще одобри свой вариант, който е подкрепен от Белия дом за дългосрочно увеличаване на кредитния таван с 2 трилиона и 500 милиарда долара и за намаляване на разходите с 2 трилиона и 200 милиарда долара. Президентът Обама вече обяви, че ще наложи вето върху предложения от републиканците вариант на закона за повишаване на тавана на държавния дълг, който в момента е 14 трилиона и 300 милиарда долара и на практика бе достигнат още през месец май. Според Белия дом, двуетапният план на републиканците ще удължи периода на несигурност около финансите на страната с половин година, което може да предизвика намаляване на кредитния рейтинг на страната и повишаване на лихвите върху потребителските и корпоративните кредити. Крайният срок за приемане на закона за увеличаване на тавана на държавния дълг е във вторник, посочва БТА. Ако не бъде постигнато споразумение за параметрите на повишаване на тавана на държавния дълг, Съединените щати ще изпаднат в състояние, в което няма да могат да обслужват задълженията си по вече емитирани дългови книжа, което според БТА не се е случвало практически никога в историята на страната. Загиналите вчера при две злополуки в мини в източна Украина станаха 24-ма, предаде и Тартас. Спасители откриха тази нощ тяло на минор, който 18-та жертва на метановата експлозия в каменовъгледната мина Суходилска източна. От общо 28 души в мината, двама оцеляха и са настанени в болница, а 8 са в неизвестност. Продължава и разчистването на развалините в мина Бажанов, където вчера се срути 70-метрова шахтна кула и 15 души бяха погребани живи под отломките. До тази сутрин спасители и пожарникари са успели да извадят 4 останали живи, макар и пострадали, също и телата на 6 загинали петима работници все още се издирват. Днес ще се състои втората сватба в британското кралско семейство в рамките само на една година. Церемонията по бракосъчетанието на внучката на кралица Елизабет II Зара Филипс и нейният избранник ръгбиста Майк Тиндъл ще е скромна и в никакъв случай няма да се пърничи с тази на принц Уилям и Кейт Мидълтън, съобщават Reuters и Тартас. 30-годишната Зара е дъщеря на принцеса Ана от първия и брак с Марк Филипс. Тя ще стане пред алтара с английския национал по ръгби Майк Тиндъл в шотландската столица Единбург. Сватбата на кралската бунтарка, както е известна Зара, ще се състои далеч от любопитни очи в параклиса Кенингтън Кърк на Единбургския дворец. Приемът след това ще е в дворец Холирд Хаус, официалната резиденция на кралицата в Шотландия. Това е частна семейна сватба и не даваме никакви информации по този повод, обявиха от Бъкингамския дворец.
Времето.
Хладният въздух обхваща цялата страна, ще има променлива облачност, на места ще провали слаб дъжд, в следобедните часове в отделни главно планински райони е възможно да прегърми. Ще продължи да духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури след това ще бъдат между 25 и 30 градуса. В района на София около 25, по Черноморието облачността ще е променлива. Максималните температури на въздуха след това ще бъдат около 30 градуса.